Татарстан Дәүләт Советы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин метро машинисты булырга хыялланган 16 яшьлек Илдар Хәлиевнең яңа ел теләген эшенгә ашырды. Татарстан парламенты җитәкчесе Дәүләт Советы залына куелган чыршыдан Илдарның открыткасын кисеп алган иде. Илдар сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән 9 сыйныф укучысы, әти-әнисе һәм сеңлесе белән Казанда яши. Илдарның үзен метро машинисты ролендә сынап карау теләге беренче тапкыр ул жирасты транспортында йөргәннән соң барлыкка килә. Шуннан бирле метрополитен темасы белән мауга башлый. Илдар әнисе Гөлназ Хәлиева белән бергә яшьлек станциясеннән метро вагонында Әмәт станциясенә кадәр барды. Әмәт станциясендә Илдар Хәлиевне тикшерү буенча инспекторлар эше белән таныштырдылар. Жетоннар, турникетлар буенча терминалларның ничек эшләвен күрсәттеләр. Алар шулай ук поездлар белән идарә итү пунктында булдылар. Хәлиевләр гаиләсе өчен экскурсия электр депосында дәвам итте. Илдар Русич маркалы электр поезды тренажерында үзен машинист ролендә сынап карады. Татарстан башкаласы яңа ел бәйрәмнәрендә Россиянең төрле төбәкләреннән 200 меңнән артык туристны кабул иткән. Бу узган ел белән чагыштырганда 17% чамасы күбрәк. Туристларның кунакханә туклану һәм ял итүгә чыгымнары 1 миллиард ярым сумнан артык. Яңа ел бәйрәмнәре көннәрендә шәһәр кунакханәләренең тулу дәрәҗәсе уртача 60% тәшкил иткән. Ә кунаклар күпләп килгән көннәрдә 3-нче һәм 4-нче гыйнварда бу күрсәткеч 90%-тан артып киткән. Шул вакытта туристларга фатирларны тәүлекләп арендага бирү исәпкә алынмаган. Туристлар шәһәрнең төп мәйданчыкларында, Үзәк Чыршыда, шәһәрнең төп шуалагында, Кыш бабай гастрольләрендә, театр тамашаларында һәм яңартылган Мәскәү базарындагы вакыйгаларда, шулай ук башка күңел ачу чараларында актив катнашканнар. Республикада пилотсыз системалар гаскәрләренә кандидатлар җыю дәвам итә. Әлеге гаскәрләрдә хезмәт итүгә контракт төзү өчен кайнар элемтә линиясе ачылды. Пилотсыз системалар гаскәрләрендә хезмәт итүгә контракт төзү өчен 117 телефон номерын җыеп, 4 саны төймәсенә басарга кирәк. Бу гаскәрләрдә хезмәт итүчеләр пилотсыз аппаратлар, дроннар, катерлар белән идарә итәчәкләр. Исезгә чирәбез. Беренче гынвардан Татарстанда Россия оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләргә түләү 2 миллион 900 мең сумга кадәр арттырылды. Бу илдәге иң зур күрсәткечләрнең берсе. Контракт буенча хезмәт итәргә теләүчеләргә шулай ук Казандагы аэропорт урамы 1-44 адресы буенча мөрәҗәгать итәргә була. Аның телефоны мондый: 8-843-221-44-52. Телефонны кабатлыйм: 8-843-221-44-52. Ә башка төбәкләрдә яшәүчеләргә 8-800-222-59-00 телефоны буенча шалтыратырга мөмкин. Телефонны кабатлыйм: 8-800-222-59-00. Февраль ай башында Лаеш районының Идел яшьләр үзәгендә Татарстан Республикасы эшләүче яшьләренең 8-нче иҗат җыены үткәреләчәк. Бу традицион семинар, тренинг Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән уздырылачак. «Наше время», «Безнең заман» 14-нче Ачык Республика телевизион иҗат фестиваленә хәзерлекнең төп этабы булып тора. Җыенда республикадан иң актив һәм талантлы хезмәт коллективлары вәкилләренең катнашулары көтелә. Анда катнашуга гаризалар кабул ителә. Бу чара иҗади үсеш, булачак фестивальнең бердәм командасын формалаштыру өчен нәтиҗәле мәйданчык буларак танылды. Татмедиа холдингы Россия медиа ресурслары арасында яңалыклар саны буенча 20-нче урын алды. Бу мәгълүмат масса күләм мәгълүмат чаралары һәм соцмедиа скан интерфакс мониторингы системасы тарафыннан әзерләнгән хисапта басылып чыкты. Интернет масса күләм мәгълүмат чараларын, социаль платформаларны һәм телеграм каналларын исәп калсак, контент күләме күп тапкырлар арткан, үзлексез һәм югары тизлекле мәгълүмат кыры формалаштырылган. Хисап чорында Татмедиа ресурсларында 195 356 материал басылып чыккан. Бу медиахолдингка Россиянең барлык масса күләм мәгълүмат чаралары арасында 20-нче күрсәткечкә ирешүне тәэмин итте. Бүгін Татарстан Язучылар Бірлігіндә язучы һәм тәрҗемәче Фатих Кутлуның «Кардәшлек кадере» дип исемләнгән китабын тәкъдим итү кичәсе була. Бу хакта Язучылар Бірлігінең Telegram каналында хәбәр ителә. Әлеге җыентыкта авторның татар телендә язылган әсәрләре тупланган. Бу китап милли телдә фикерләүгә, сүзнең тирәнлегенә һәм заманча яңгырашына ихлас мөрәҗәгать диелә хәбәрдә. Кичә кичке сәгать 6-да башлана. Ә хәзер һава торышы турында.
Бүген 15 гыйнвар, пәнҗешәмбе көнне аязучан болытлы һава, явым-төшемсез, җил көньяк-көнчыгыштан тизлеге секундына 6-11 метр. Һава температурасы 11 градустан 16 градуска кадәр салкын. Юлларда бозлавык, атмосфера басымы төркемеш баганасының 766 миллиметрын тәшкил итә.